Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon guztieri ongi etorri Kultur Kubora, egunon zuri, Mikel.
Bai, egunon Josu, egunon entzule guztiei.
Untsa zirea.
Eta bai.
Bo, bikain prest, beste kulturko bat hor gira berriz itzordu finkoa errespetatzen dugu, eh?
Eta bai.
Gorkoan, antzerkia haipagai, gure Kultur Kuboan, Asut Arte Drama Kompainiak, berriz eldu baitzauku obra berri batekin, Amuak deitzen baita, dola amaregun ukan ginuen aukera beraz ikusteko hori, Larzabalen, eta begiran, bazoan aspaldi, nik personalki, nuela ikusi antzerkia, eta ze goxoa,
eta horre,
bai, horre izan genituen, beraz, Larzabaleko ikastolako ikasleak, hor, ikusten obra hori, eta beraz, ukan dugu parada, aipatzeko hori aktore guziekin, Manes Fux, Simon Fux, eta Maite Laguru, eta beraz, iruek aurkeztuko digute Amua antzezlan hori, eta ere aipatuko nondik heldu den, nola egin den eien iruen arteko topaketa hori, eta ere ukanen dugu aukera, nola ez, entzuteko zatitxo batzuk, alere naiz zaila den garai horietan urbiltzea antzerkira, irratiaren bidez edo molde radiofonikoan ugemanen eskainiko dautziego, zoi entzulei aukera, beraz, ukaiteko antzerki gustutxo hori, ahoan eta beharietan, hori, laster, baina naintzin, galderen mementua.
Ta bai, nola adakizu, eh?
Ta bai, horre, itzadu finko hori.
Iru galderak. Beti bezala, eta baulena, soinuekin lotura duena, eta izurdeak, bakizu aski famatuak dira, aski urrundik entzuten baituzte soinuak, urpean direlarik, behaz, zuru ustez, iru distantzia manen dizkizut, eta ia zein uste duzun dela eien ahalmena zuinuen entzuteko, beraz, 16 kilometroko distantziako zuinuak, 24 kilometroko distantziako zuinuak, edo 41 kilometroko distantziako zuinuak.
Trompatzen bani zentzunen naute, beraz. Hendut, 16.
Oitalau.
Geixo.
Oitalau, ala ere, eh? Eta bat ere gaizki, eh? Da kasik asparnetik baionarat, olako zerbait, kasik, harri-garria.
Berrik, gure itamek zutela gaitasun hori.
Are, bigarren galdera, zein egazti bakarrik irensten aldu janaria burua goitik behera ezarriz. Orduan, hiru aukera, flamenko arroza, pelikanoa edo zikoina.
Flamenkoa josa.
Bibazu eta bai. Eta hirugarrena galdera. Abere baten behatz markak gizakien antzekoak dira. Kasik ikusten dituzularik abere horren behatz markak nonbait. Bai, duri luke gizaki batenak direlak. Beraz, zein aberena da hori, txinpantzea, koala edo alferra. Alferra bakizu hor suaitzetan egoten dena kasik mugitu gabe.
Ximpanzea erraren nuke, hola, berba erresegi da hori.
Erresegi bai, da. koala zen.
Ana dos.
Bai. Eta soiten baduzu nunbait interneten koalaren atz markak eta harrituko zira, kasik gizakiaren berdin-berdintzuak direla. Ara,
hene
hiru galderak.
Be, min esker zuri, aberiako bekio menperatzen ditu, zuri esker. Bai. Anyway, historio baten kondatzea.
Guazen?
Kondatuko dizuet nola kasik hilden disko musika estiloa, kasik hilden, eta hori irugoita amarkadaren ondajean, guazen berazen, 1900 eta irugoita amazazpi urtean, Saturday Night Fever filma ateratzen da eta animaleko arrakasta biltzen du, beraz disko musika zinez propulsatua da denen beharietara mundu gozian zabaltzen ari da eta beraz badu animaleko fama, musika estilo honek diskoak saltzen dira biziki erreskita kantitate haundian. Baina nekan behar dugu, laster gertatuko dela zerbait, nun ebe dizkoa kasik desa gertuko den zer gertatzen.
Saturday Night Fever hori da John Travoltaren beraz lehenetariko arrakasta bildu duen filma, ez?
Hori da, hori xebera, denek ezautzen duguna. Zer gertatuko da, justuki Travolta, ez da horren eguz, Travolta eroriko dela, bera, baina nekaren dugu disko musika estiloa beraz erortzeko, zer gertatuko da, baseball partida bat jokatuko da, noiz hori, Uztailaren 12an eta 1919 urtean parez pare bi ekipa ditugu, Chicago alde batetik eta Detroit bestetik. Eta partidaren kariuntara, justuki, antolatzaileek deitzen dute DJ bat eta irrati animatzaile bat animatzeko erdialdiko atsedenaldian beraz den tartetxo hori, Steve Dahl deitzen da, eta zendako famatua da Steve Dahl, gorroto baitu disko musika estiloa. Eta erraiten du gainera partidua jokatu baino lehen bere saioetan, erraiten du ez dela batere hariko, beraz musikan ez dora deus eginen DJ gisa atxeden aldian, naiz horrentzat deitu duten antolatzailek, erran du ez dela deus pastuko musika gisa, baina horren ordez ze egiten du, bezin egiten du eta erraten du atxeden aldian disko biniloak suntxituko dituela atxeden aldi guzian eta hori ez balitz aski jaiten du ere jendeari turiko den jendeari, urbilduko den jendeari ber gauza egitea ustailaren 12 dugu partida da atxeden aldia da eta hor ditu hor dugu beraz behar den guzia zinez giroa biziki tentsioa izaiteko egun hortan
zer da finala bat edo
partidu aski normal bat baina nalere behoita 10.000 pertsona, diskoa gogoto baitute hurbiltzen dira estadiora eta segiten dute jausten dira ere zelaira eta hasten dira erretzen eta suntsitzen biniloak, diskoak izanen dira ere
baina disko beraz motakoak, ez?
Bai, disko musika estilokoak, bai, ahunt, iskamilak ere izanen dira estadioti baino aratago, izanen dira zauritu batzuk, eta gau hori famatua bilakatuko da, nola famatua bilakatuko da, eta geldituko da jendearen burua Disco Demolition Night izenpean, eta zinez gauza lagiak gertatuko dira, beraz, jotan bezala zauritu batzuk, eta ze gertatuko da, ere, janen dugu estado batuetan izaiten alden ahazista populakuntza bat, baliatuko dela aukera hori, eta jendea ere uartuko da, diskoa baino gehiago, suntsitzen dituzten diskoak direla afroamerikar artista batzuenak, eta bo diskoaren aurkako beraz guda hori pixkat aitzakitzat erabiltzen dute afroamerikaren musika estiloa eta haien arrazismoa esprimitzeko, arazara violentzia arrazista bat izanen da, eta ze eraginen du, justuki, horrek, disketxe gehienek edo hasteko diska dendak, nuna beraz eroasten aldiren diskak eta biniloak, izitzen dira eta erabakitzen dute kentzea behien saltegietatik disko, musika estilozko, disko eta binilo ez berdinak, eta bekasik desagertuko dira, estatu batuetan, tokia initzetan, disko estilozko musika zatiak, bainan, alere jan behar dena behagik, musika estilo hori zeharkatuko du Ozeano Atlantikoa eta etorriko da Europa, eta hori no gaur egun atxemaiten dira, alere entzuten dira, badira sohkuntza, baina Disco Demolition Night gau hori kasik besuntzitu disco musika estiloa. Ona.
Ados.
Jotzen du gaintzina, gure guntok guboan, goazen behaz.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Aiztian egan bezala, antzerki mundura holtzetara, beraz holtzara urbiltzen gira Asutarte Drama Kompainiak mementuntan, ere eskaintzen ari baita amuak bere obra berria. Duela guti ez aldi urdina oino plazaratzen edo emaiten ari zirela, hasi ziren idazten antzerki hori Fusanaiek eta Maite Larburu beraz kantari eta antzerkilari berriak. Eta bejo urbildu gira, eien ganat, iruko teori atxemaiten baitugu antzeslan hori eskaintzen holtza gainean, eta haiekin mintzatu gira nola ez, ikusteko nundik zetorren naikeri hori egitea, eta nola gertatu den, egin arteko topaketa biziki interesgarria. Eta hasteko, entzuten dugu, Manes Fus, esplikatzen pixkat zer den antzerkiaren trama, eta nola egin den, egin arteko topaketa, goazen Manes Fus entzutera.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Manes Fus naiz eta Asut kolektiboan parte hartzen dut eta aldiuntan Amua izeneko antzerkia aurkeztu eta eskaintzen diogu jendeari. Lehen aldiz atzo eman ginuen, gaur bigarrenekoz eman dugu ikasleentzat eta horra, hemen gaude, gure barkua oraintxetan bukatu eta uretan ibiltzeko prest.
Piskat, denak ondatu gabe, noski, baina piskat ondatzen aldi duzu, amu antzerkionen trama, eta piskat nundik heldu den nahikeri hori, eta nola plantan ezagri duzien, hori dena?
Amuak kontatzen du Anaren historioa. Ana, 21 urtez egon da presondegian, eta ateratu berri bere bi maitale ohi gonbidatzen ditu iratirat, iratiko aterpetxe batetan asteburua pasatzeko. Gauza da, ez batari ez besteari ez dio erraiten hirugarrena edo bertzea hor ere izango dela. Eta hortik lehen ez ustekoa, eta hortik baita ere komedia sentimental politikoa, hola behintzat aurkezten dugu. Nundik abiatu den, duela urte pare bat, berbada gehiago zezartzen ari naiz eta denboraren neurria galtzen dut, baina jakinek atera zuen ale berezi bat, maitasuna politikoa da izen buruarekin. Barnean hamar bat edo artikulu baziren, hainbat ikerlari, pentsalari edo pertsonek idazlek idatzia. Eta nun baitan, ba, ze einetara ino maite dugun mundua ikusten dugun maneratik. Eta alderantziz, ze einetara ino ikusten dugun mundua maite dugun maneratik. Bazen hor guretzat joko bat aberatsa, eta agian gara iberezi untan jendeak ere eskertzen ahalko zukeena.
Justuki, piskat pantesien artean, eskaintzea hola publiko baten aintzina, bazon aspaldi, edo aski regularki lortzen duzi egiten, piskat eskaintzena pieza batzu.
Gure kasuan, Asut kolektiboaren kasuan berezia da, iparaldean errotuak gira, eta arras euskaldunak gira. Horrek eran nahi du, badugula alako mugalari edo kontrabandista historia luze bat, eta hori esker, mugaz bestaldean adibidez, emanaldiak oraindik ere eskaintzen ahaldira. Eta abendua arte, dula gutxi arte, gu egongira zaldi urdina antzerkia emaiten zinez Euskal Herriko bazter edo alde guztietan. Eta oraintzetan berriz hasi gira, ikusten duzun bezala. Eta nahiz eta debekatua den iparaldean, bederen publiko zabalaren aintzinean emaitea, ikasleen aintzinean aizu da. Eta orduan, ba, zirrikitu guztiak baliatzen ditugu eta itxoiten ez gaituzten lekuetan ere agertzen gira hola taulen artetik.
Antzerkira heldu niz behiz, orai, aipatzen ziren pixkat komedia giro hori badela, baina behar ba, estapenean hola japatzen gaituzu, iduridu justu harina izanen dela edo harina izan daitekela dena, eta golpe zemaiten daukuziolako edo noiztenka olako golpe batzuk. Naikeri batzen, justuki umore pundutxo hori, baina noizteka ere sei ostasun pundu bat ekartzea gauzari.
Uste dut antzerkiaren funtsa dela, komedia bat antzesten denean, guk antzerkilari gisa ez dugu komedia antzesten. Pertsonai bakoitzaren erronka antzesten dugu. Eta azkenean, iringarria dena publikoaren zat, hainitzetan, pertsonaiaren tragedia batetan ere oinarritzen da. Eta horrek balio du beste zentzura, tragedia bat antzesten dugunean, barnean gordetzen den komedia da bilatu behar. Bada, beti horako tentsio bat, eta horrek ekartzen du, uste dut, antzerkiaren bizitasuna. Baina bai, biztan da, komedian sartzen gira eta komediara gomitatzen dugu jendea. Baina funtsean, badira minak, eran dut maitasunaz hitz egiten dugunean, bada gure buruaz trufatzeko aski gai, eta maitasunaz hitz egiten dugunean baita ere, ba, nork ez du izan minik, ur horietan murgilduz.
Formatuaren aldetik ere zuzenezko soinuak jaren dugula badela musikari egiten baituzue, zendako ez pastu grabaketa batzuk edo gauza grabatuak ziak airartzeko pixkat edo berba obikioku datzeko dena autu hori egin duzie, bozu batzutan bauzu saksofoia, gero bada gitarra, bada rabita, badira zain hainbat soinu tresna, zendako autu hori ere?
Zuzenean emaiten den soinu oro, ekintza oro, nun baitan bizitasun handiago batekin heltzen zaio jendeari. Hori bat. Gero eraikuntza bat da, antzerki bakotxa, eta saiakerak egiten ditugu, batzutan martxan da, bestetan ez. Aldiuntan, jokoa zen elipsiak deitzen ditugunak antzerkian, hau da, pasatzen girenean, estena batetik bestera, edo momentu batetik bestera, denbora pasatu dela adierazi nahi dugunean, ba, musika jotzen dugu, filma batetan, muntaketak egiten duen lana bezala, nun baitan. Eta oartu ziren bezala, Simun eta nerekin batera Maite Larburu dugu antzerkilari, baina berez, bera kantaria eta musikaria da, goi mailako musikaria, eta plazer bat zen aldi berean hori oholtzara ekartzea hori egiten du danean da berak eskaintzen duen musikaren arima hori pentsatzen dugulako ere pertsonaiaren zerbitzuko dela. Azken finean hirukote bat antzesten dugu, emazte bat eta bi gizon, hirukote aski klasikoa komedia sentimental horietan eta Anaren istorioa da kondatzen duguna. Orduan ba, manera bat ere bada zentratzeko emazte horren ahotsean.
Iku jaiten diguzu pixkat bera antzerki mundutik ez datorrela astapen batean, jau musikaria dela, nola egin da autua egan behar badut ez dakit, baina pertsuna honen gana joa itia, eta gero antzerkiaren kodeak eman behar zaio, nok baitia intxeko esena igan baino lehen, nola prozesu hori nola eraman duzi ere.
Maite Larburu ezagutu nuen, nire buraz mintzatuko naiz, baina Asier Altunak egin zuen film labur bati esker. Gomendatzen dizuet, atxemango duzue hori interneten, Zela Trovke izeneko film labur bat idazten da dena egiten dute, ZELA eta urrunago TROVKE. Zela Trovke, hori beraz interneten, YouTubeen atxemango duzue ustez. Eta filma horretan agertzen zen Maitek duen ausardia eta baita ere, nola erran behar dut hori, jauzia egiteko alimaleko bizitasuna, bizipoza, jostagura, mila gauza antzerkirako biziki lagungarriak direnak. Eta xinpliki eginda, joan gira bere gana, eta saltoa egindu, jokoan sartzeko parioa hartu du. Hor dagoari kanta eman dio, edo beste manera batez erraiteko, berak ere asut egindu.
Beraz, reski hasta benetik, eta ba, azken galdera pare bat. Noiztik hasi duzie, justuki lan hori antzerki honen zat, eta bai, noiztik hasi eta nola pastu, egoera berezian, beti egin behar dugu galdera hori aurten, eta ikusi zegertatu den jaz, beraz, biskat nola reski egin dea hori dena.
Lehen ideia, aipatu berbaldin balitz, dula bi urte, dulako zertxo bait. Errealki, dula urte bat eterdi hasi gira sakonkiago, ideiak pixka bat paper gainean pausatzen, eta poliki-poliki dramaturgian sartzen. Eta horrekin batera, ba, ekoizpen lan guzia, eran nahi du, ba, diru atxeman hori egiteko, eta antolatu, teknikoki ere, ba, nola gauzatu hori guzia. Beraz, gutxi gora bera eranen dugu urte bat eta erdiko lana dela, jakinez aldi berean beste antzerki bat ere maiten ginula, eta hau beste. Eta baldintzarena, hau da, virus madarikatu horrek sortzen duen egoera horrekin nola lan egin, uste dut hori denentzat ala dela. Gure kasuan, ba, uste dut beste langile gehienek bezala, ba, atxeman dugu gure bidea. Horrekin moldatzeko ba, bakoitzak berea duen bidea atxeman behar du. Ez da hori baino komplikatuagoa, azken finean da, ea, nahi dugu eraman bururaino gure proiektua, bai ala ez, ba bai, ba aitzina, maskak ezarri behar dira orain, maskak entzen alko ditugu gero, xarmanki funtsezkoena nunda, ez alda maskaren gibel hortan.
Ondoko aste, hilabetei begira, nola pentsatu hauzie, ba hori ikusten duzie, eskaintzea hori.
Hortik aitzena segituko dugu, baita ere ba, beste leku batzuetan, egongo gira gero Etxepare Lizeoan, Baionan, han aste oso batez hariko gira klasez klase lizeoko ikasle guzientzat. Eta horrek badu guretzat indar berezi bat eta gauza hainitzekin topo egiteko aukera ere maiten digu. Alde batetik ba, ikusten ditugu iparaldeko ikasle edo gazte euskaldun hainitz. Iparaldeko zoko guzietarik etortzen diren gazteak eta aberasgarria da ere hori guretzat ikusteko antzerkiari ere bere abiadura emaiteko. Antzerkia orain arte egin dugu errepiketan, baina egiten da baita ere publikoaren aintzinean. Publikoak egiten du antzerkia, ez da ez dira hitzak bakarrik, hori erreala da. Eta orduan, ba, hola, 10 bat aldiz emanez ikasleen aintzinean, antzerkiari emaiten dio azkenean bere benetako erritmoa, bere egiazko bizia. Eta horra, hortik aintzina ere egoaldean hola data zonbait emanen dugu, eta agian debekuak laster eroriko dira eta iparaldean ere hasiko gira emaiten. Baginituen hainbat emanaldi pentsatuak iparaldean, baina momentuz berantxago eginen dira eta ez dut arras datarik momentuz.
Miesker.
Miesker zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Manez Husek beraz, aipatzen zigun amua antzeslan hori eta bai, debekuak eroriko direlakoan. Beran baino gehiago goiz espero dugu, baina mementuz, ba moldatzen gira ikusi dugun bezala eta lortzen dute eskaintzen ikasle batzuen aintzinean, eskola ez berdin batzuetan. Segituko dugu aintzina laster joan engira Maite Larburu antzerkilari berri-berrianen ganat musikariaren gana, baina aintzin proposatzen dautzut eta dautziet zuei zatitxo batzuk entzutean justuki obra untatik, jan behar da entzunen ditugun soinu guziak hor zuzenean hartuak izan dira, Manesek esplikatu duen bezala, baitira zatiak nun beden antzerki tradizional bat, baina ere elipsia batzuk eta egiten dituzte zuzenezko musika eskainiz, beraz goazen entzutera beraz aurre gustu bat.
Bai, gogoak piztu zauku, beraz entzun dezagun.
Goazen.
Ea izaldatu, kalian ikusiz geho egin dukete zautuko baino. Berdina, oh?
Si, ba, nola dena, ba, ez edera, ja, hori ere pentsatu duen.
Aurrak zemuz, bi dituk ez da?
Iru, azkenak bi urte ditin, baina ongi.
Eta etxoen hau nola zan, iratxe? Ez, irantzu? Irati? Alazne?
Natali.
Barkatu behila, zertarako etorri, haiz hi?
Zehatik aldera,
oi? Bere autik entzun nahi niken zer egiten duen hemen, besterik gabe.
Ana hemen baituko ni bezain simplea duk. Bere laguntza hau bat nauk. Aspaldiko historio bat izo. Ibezala funtsean?
Ez, tiatuzte, ez.
Zer, laguntza garena edo aspaldiko kontua?
Dena, ez lagun, ez aspaldiko ez deus.
Zergatik ez duk uste laguntza hau bat naukanik edo aspaldiko kontu bat denik ba memoria arazoak. Oroitzapenak freskatzeko behaga baduk.
Ehai sekula bere istilukoa izan.
Barkatu, zesan nahi duk?
Ikustea besterik ez duen.
Baina ik zer dakik nik azken 20 urtetan desiatu izan dudanaz. Neoneke etzekiat eta...
Zaitu adi!
Epik erran graduan erreden pertsona bat izateko izi gari lasein nauk.
Aaaaaa! Emek erran gata!
Bale, nekatuta naho!
Ona beraz, aurre gustua. Senditzen ginuen hor, justuki Manesek aipatzen duen, zuen komedia puntutxo hori, hor, beraz, iruen arteko joko untan, nu nola, anak komitatzen dituen bai bat bestea, baina neurri egan gabe bestea hor izanen dela, eta hor, astapenean beraz badugu joko hori, eta justuki tensio, sensual honekin.
Nabari da, bai? Bai. Gogoak emaiten du, bai. Gehio entzuteko eta...
Hoi, sebera eta hori jaten zuen, baina hori astapenean da gehienik justuki komedia hori eta gero alere jaten zuen bezala Manesek bada. Seiostasun puntutxo hori mementu batzuetan, mainan hori ere laste jaipatuko dugu Simunekin, mainan aintzin, be hitza eman behar ginuen nola ez antzerkilari berriari Maite Larbururi beraz zabaldu dakogu gure mikroa ikusteko nola pasten zen bere lehen esperientzia hori holtza ginean antzerkilari gisa eta instrumentuak ez dituela sobera eskutan, eh?
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Maite Larburu naiz, musikaria, Hernanin jaioa, eta ogibidez biolin jotzailea, Amsterdamen amaitu nituen ikasketak eta bertan bizi izan naiz ia 18 urtez, eta gero Euskal Herrira bueltan etorri naiz, eta nire biolin jardueraz gain kantu sortzaile ere banaiz, kantatzen dudalako, eta gitarra eta beste instrumento batzu jotzen ditudalako. Eta orain berriz, abentura berri batean murgildu naiz, amua deitzen den antzeslanean, eta bertako antzesleetako bat ere banaiz, musika sortzeaz gain, hortxe nabil batetik bestera saltoka.
Abentura hori, nola hasten da? Nola hartzen da olako beste bide bat?
Inkonsientzia handiarekin, eta noski lehendabizi gonbidapen batekin, ez? Nere kantu sortzaile jarduera dela eta Simun eta Manes Fuxek ikusi ninuten emanaldi batean, beraiek amua dagoeneko buruan zuten gutxi gora berakoa, eta norbaitek gomendatu zien agian nik egin nezakela bertako pertsonaia emakumezkoaren papera eta musika baita ere, eta proposamena iritsi zitzaidan, eta pentsatu ondoren erabaki nuen aurrera egitea, horrelaxe.
Begaitu zu pentsatu, sortu dizkizu duda batzuk edo pixkate zenekien txobera, ze pastu da zure burutik?
Bai, hori da, proposamena egin zidatenean, buelta asko eman izkion buruari, ze berez nire ogibidea, biolin jotzailearena da, eta nire zirkuito musikala Europa erdikaldean dago, Amsterdamen bizi izan du naizelako urte luzez, beraz, normalean bidaian ibiltzen naiz beti batetik bestera egonaldietatik egonaldietara, kontzertuak eta beste, eta beraz, antzeslana proposatu zidatenean, beldur nuen lan asko hori ezezko eman behar izango niola hau egiteagatik, eta ez nekien antzerkia gustatuko zitzaidanik ere. Beraz, horregatik nahiko buelta eman nizkion, baina azkenean egia esan sekulako zortea izan dut, ze aurten COVID-arekin gertatu dan guztiarekin, nire Europa erdikaldeko lan guztia bertan bera geratu da, bidaiatzea oso zaila bihurtu dalako, eta beraz, Euskal Herrian egoteak, Euskal Herriko proiektu batean parte hartzeak, lana eskaini dit, ez bakarrik ekonomikoki baizik eta baita ere burua lanean eukitzea, sormena lantzea, kantuak sortzeak, beraz, azkenean ez dakitze izar lerratu ziren, baina eskerrak amua onartu nuen.
Saltoa, antzerkira, nola egiten da, hartu behar dira kode berdin batzuk, edo utzi behar da instrumento alde batera, mementu batzuz, nola egin duzu hori dena?
Egia esan, zaila izan zait, gauza bat da musika gintza eta musikari moduan eszenatoki gainean egotea, hortan noski holtza gainean ohitura badet, eta hortan badaukat, esan dezagun, pijama hori jantzteko ohitura, baina antzerkiarekin ez, eta beraz hor holtzan hasi ginenean nabaritu nuen nire gorputzak bazituela gauza asko lo, oraindik esnatzeko. Baina zorionez, izan ditut Manes eta Simun alboan diala, hori, iparraldeko monstruo handi batzuk, eta gero baita ere Philippe Ducou, bera Paristik etorri dan koreografoa, eta berak ere asko lagundu dit gorputzaren erabilpenean, nola adierazi ez bakarrik musikaz, baizik hitzez eta gorputzez batez ere, eta asko ikasi dut, eta sekulako gozamena izan da niretzako hori egunero zerbait berria ikastea, eta noski azkenean horrek nire musika gintza ere aberastu egiten du.
Ze gertatzen da dugu olako blokai bat, edo jaite duzu ezin ditela gorputzaren parte batzu lo, zer da gainditu behar da ere buru barnean adierazteko momentuan goza bat, edo?
Egia esan, musikariok gorputza erabiltzen dugu, txiki-txikitatik, eta ez genuke zuzen edo behintzat modun tentsio puntu egokian eta erlaxazio puntu egokian erabiliko, ezingo genuke aurrera egin, ze batzuetan egunean 8 ordu pasatzen dituzu instrumentuarekin, ez? Beraz, gorputza erabiltzen dugu noski, baina beste modu batean, modu sotilagoan agian, eta guk gure adierazpena hotsetik dator. Beraz, guk erabiltzen dugu gorputza hotsari adierazpen bat emateko eta forma horretan sartzen geha jendearengan belarritik ez. Begitik ere bai, baina batez ere belarritik. Ta antzerkian berriz, hitza baduzu, baina gorputza baduzu. Ta gorputza ere lo, zentzu horretan, esan nahi dute triste zaudenean gorputzak zer egiten du, pozik zaudenean zer, edo alai, edo indiferente zeranean, hori musikaz adieraztea gauz bada, eta beste gauz bada gorputzarekin adieraztea, eta horregatik nion, ba lo, pikin bat lo bazegola, ez?
Beraz, izaitia pixkat behar ba musika zati batzuk antzerki obran lasaitzen zaituzte, laguntzen zaituzte, edo gehitzen du inoten xopundutxo bat zer egiten dizu pixkat eta ba, esplikatzeko izira jabitan, gitarran ere batzutan kantuan
bai.
Zer egiten dizu bai.
Egia esan hori ere ikasten dan zerbaita, ze ez da erresa pasatzea antzeslanetik edo historio errepresentatzen ari zeran historio horretatik musika egitera. Nere burmuineko bi leku desberdinak erabiltzea bezalako zerbait da, ez? Ja, bueno, egitez, ohitu egiten zera, eta bai, eskertzen dut musika egiteko leku bat izatea, eta gero, bueno, instrumento desberdinak jotzen, hori pixkanaka ohitzen ari naizen gauz bat da, normalean urte gehien biolinarekin pasa ditu dalako, baina hori ere maite dut, hori ere da nere musikagintzan kolore desberdinak erabiltzea, marrazki bat egiten dezunean bezala, kolore desberdinak eukitzea soinuan, ba, ez dakit, gauza desberdinak adierazteko, ez? Eta, bai, eskerrak musika dagoen baita ere, bestela, antzeslana bakarrik balitz, ziurrenik ez nukeen proiektua onartuko, bai.
Musika zatiak, zuari bat uzilarik hor ziren jadanik, edo zu sartu zira ere sorkuntza prozesuan, melodietan, hitzetan, nola egin da hori?
Bai. Bai, musika sormena esan dezagun neregandik etorri dala, badira kantu batzuk hasiera eta bukaera dutenak, eta hoiek nereak dira, eta hitzak ere bai. Baina, bueno, itzoiek ere, beti ere, inspiraturik egon dira, guk testua idaztenari ginelarik sortu zaizkigun ideia batzuen inguruan. Ta hoiek eman didate sekulako inspirazioa gero kantu bihurtzeko. Eta gero hildo horretatik, beste intermezzo musikal txikiago batzuk daude antzeslanean zehar, eta hoiek batzuetan Simunen proposamenak izan dira, elkarrekin eztabaidatutakoak, eta Manexekin ere bai, eta bueno, instrumento desberdinak ekarri ditut gauza desberdinak frogatzeko, eta horrela xe egin dugu.
Bai, berdin, idekikot parentesi zabal bat, baina ez dautzeko biskatzure ibilbida, musikan erastapenetik, hain duzu astapenean musikaria zinela, nola egiten da Amsterdamen bizitzain luzaz, eta zure ibilbidea musikagintzan ere interesgarria txemaiten baitut, nola ez?
Bai, umean nintzalarik, hasi nintzan gudanok bezala, kantuan, gure txian asko kantatzen da, aita kantu zalea da amare bai, eta horrek agian ez dakit nola, eraman inun guraso iskatzera musika ikasi nahi nuela, eta hasi nintzen musika eskolan musika ikasten, eta biolina aukeratu nuen. Gero badituta nahiarreba nagusiagoak, eta nerea nahia soinu teknikaria da, eta urte askoren aldea dugu, 12 urteren aldea, eta berak etxean musika asko entzuten zuen. Orduan hori izan da nere esan dezagun lehendabiziko abezedarioa, nere anaiak entzuten zituen gauzak, eta entzuten zituen danetatik bitxia da, entzun zezaken Lapoia Records edo Bach, eta orduan hori hortik abiatu nitzan, hortik hasi izan nere musikarako maitasuna, eta gero biolinarekin aurrera jarraitu nun, Donostiko Goi Mailako musika, bueno, konservatorioan amaitu nitun ikasketak, eta diru laguntza baten bitartez Amsterdameko konservatoriora joan nintzen, ba, ikasketak sakontzera, eta bertan espezializatu nintzen antzinako musika klasikoan, batez ere, ba, 17. eta 19. mende arteko musikan. Eta hori egin, eta hortan lanean hastea dana bat izan zen. Da mundu oso irekia, freelance moduan funtzionatzen du, bagian aktoreek eta funtzionatzen duten bezala, eta zirkuito horretan sartu nintzen, audizio batzuk egin nituen, batean bestean, eta horrela hasi nintzen musikari klasiko nomada bihurtzen, kolaboratzen bai Belgikako, bai Alemaniako, bai Ingalaterrako, bai Holandako talde ezberdinekin, batzuan txikiagoak, bestetan handiagoak, eta ba, mundua errekorritu dut horrela, Eta bitarte guzti horretan kantuak sortzen hasi nintzen, ba, kantatzea oraindik hor gustatzen zitzaidalako, eta bizilagun batekin bera gitarra jotzen zuen, hasi ginen kantuei bultzada bat ematen, disko pare bat grabatu nituen Euskal Herrian horren inguruan, horrek ireki zidan Euskal Herriarekin harreman musikal bat, ze ez neukan, hemen antzinako musika gutxi egiten da, eta horrek ireki dizkit beste ate batzuk, adibidez, amuaren atea, ez. Hori, labur bilduz, hori da.
Ondoko proiektuak bai, doko datak barin baituzi, eta bai ere zu proiektu pertsonalak, hori baino haratago baituzu behar bada bizpailu, aipatu.
Bai, ba, nire ondorengo proiektu nagusietako bat esan dezagun da, diska grabatuko dudala maiatzean amuan sortutako kantuekin eta beste batzuekin. Beraz, nire bigarren bakarkako diska izango da, baina, bueno, kantu sortzaile bezerra laugarrena. Eta horretaz gain, ba, orain amuarekin ibiliko gera gora eta bera, gero igandean badegu Azpeitian kontzertua Einautel Orrietarekin, ze bere azken diskoan kolaboratu nun. Eta nire zuzeneko batzuk ere baditugu, martxoaren 20an Otxandion, eta horrela, pixkanaka.
Agenda betean, alere azkenean.
Bai, azkenean, bai, garai hauetan nahiko betea, eta egia esan pozgarria da, ze lagun lankide asko ez daude lanean bat ere, eta ba, eskerrak ematekoa da, bai.
Ni esker zuri?
Zuri, eskerrak, aio.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Maite laburu, entzuten
gero. Interesgarria, bai.
Egnanitik Amsterdamera, eta Lahzabalera, azkenean. Zuntza egina den,
bikaina.
Bai, eta ona bera segitu ere bebera aktualitatea, diska atera grabatuko baitute, be amua, antzez lanian beraz nun, txemaiten aldira, ejandoen bezala, batzutan elipsia gisa erabiliak diren sohkuntza batzu, baina nere kantu batzuek, baute jaiten duen bezala, astapen bat, bukaera bat, eta beraz badugu Maite gitajarekin, hautsarekin, eta kantu normal bat, eganen ginuke eskaintzen, eta ona, maiatzean beraz diska bat grabatuko dutela, eta ara, besterik gabe ere, da, iziak juntza egokitu dela antzerkiari, beste arte bat, pastea justuki musika instrumentu batuk aitea eskoen artean, eta horia deus, eta besoak mitu behar, eta berak jaiten duen bezala, erakutsi behar triste girelarik, pozik girelarik, eta ba, mundu berri hori deskubritu du, eta egan behar da, iziak juntza egokitu dela, eta haien arteko alkimia hori, hor dela, eta juntza dela auto ona, eta topaketa ona iruen artean.
Beraz, amu antzez lana ikusteko parada izan duzu, edo lehen beraz emanaldi bat, eta sartu zira, horre historian.
Eta, bai, sartuniz, eta...
Hori da froga horrena,
hori da. Hori da, eta neustez ere janginezake denak sartu girela, hor bai ziren beraz, ere ikasleak, eta bo, noiztenka irriak, eta beste noiztenka justuki, jaiten zuen maitasuna denek ezautu dugu, beraz, denen baitan, menendu batez, zerbaitek egiten dueko izaiten alda mina, izaiten alda poza, izaiten alda hori berba, konparatzen aldut nik bizi izan dudana, horiek bizitzen dutenari, eta ere ukaitia justuki zuzenezko soinu horiek, musika horiek, oinu gehiago mugiltzen gaituzte bahnean, eta egan behar da pario hon bat, eta lortua, ene iduriko, gero bakotsak eraiki dezala bere iritzia, nola ez, aukera okanen duelarik antzeslan hori ikusteko. Proposatzen dautzut, eta dautziet beste zati bat entzutia antzez lan untatik. Aistean gehiago komedian ginen, eta hor justuki bentzuren du gehiago nola lortzen duten musika sartzen noiztenka, eta ze nolako giro ezberdin bat sortzen duten aisteko komediari konparatuz, eta beti beraz Lahzabalen gira amua antzez lana ikusten, entzuten eta gozatzen.
Bakiotzeko minerraldoi bat... Pentsa gauta egun kirolean murgildunak, ondo entrenetikoan geratu ere egin gabe. Bere dolua antzesteko modua izan du?
Ani ire zain egon nindunan. Ikuna, hilabetea, joan nintzanean telefono dei pakoitza lasterka hartzen inan. Atxanturik erantzuten inan beti, bai! Bozagotz guziek urradura eragiten zitenan, krakisil eta garatz bat. Eta zauriak zirikatzen itinan, zauria etzedin hetx. Paseatzen ateratzen indunan, eure egituei eusten nienan. Soldatza berak, bide berak, keltiune berak, ire aurkitzeko menturan. Jatetxean ere, beti atearen pareko maian esartzen nintunan, prest, jaundaki. Baite mindua alnaiz, bai, zain nagoelako, istripu baten ondorioz, zangoa moztu zaienei bezala, urtet. Urtetan zangoak min egiten baitire, gorpuntza darma muaren sindromea. Alaxe egon naun, elbarrituan ere baita. Sinistu indudan.
Ze sinistu guen?
Maite mindua intzala.
Baina maite indudan, eta guaindik ere ala duk.
Ala pentsatu nahi ninan, bai. Porrek urratu ninduen gehien, aldi berean maitatua eta abandonatua sentitzea. Zergatik joan nintzen.
Neone baneki.
Ona, beste giro bat, oge?
Bai. Ara, gogoa meiten duena nola ez obra osoa ikusteko.
Bai.
Aukera izanen dugu, bai. Espero dezagun.
Eta, bai, espero egiten duzun bezala. Eta bentzunen dugu, guai, be musika zatiuntan, gitarista ginuena, Simon Fuchs, beraz, hor, gitarista gizentzun dugu, eta guaikoan, berarekin ere, mintzatu gira, ipatzeko, hor ere, iruen arteko topaketan nola egin den, baina bakotsak, alere badu interesgarria da, ber gauza, do ber gertakari bat aipatzea, iru pertsonez berdinekin, pixkat, iruek, nola egin ikuspegi ez berdin bat baitute, do gauza piskat. Eta molde ezberdin batean kontatzen dute, eraz ogeri topak eta ipatzuko dugu, eta ere ze nolako garrantzia hogeiten alduen, nolako antzeslan batzuen eskaintzea eta egitea naiz garai bereziak bizitzen ditugun mementuntan, beraz entzun dezagun, orain, Simon Fuchs.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beraz, deitzen naiz Simon Fuchs, eta amuan zuzendaria, idazlea eta aktorea naiz erdi hortan.
Amuaren trama, kondatzen ahal diguzu, pixkat nondik heldu den eta pixkatze kondatzen duen?
Amuaren trama, sortu duela urte eta zerbait ginen horren inguruan, maitasun solas izan gira, bat lotzeko intimitatea eta komunitatea hots. Ez, batzen gaitu eta maitasuna hitz egitea gai izierri politikoa izetan da liberean. Uztut baituku zerbait naturala dela, baina kulturala da, beraz nun baitan gai bezala minberatsua izetan da edo biziki alaia edo urosa, baina edo zen gizaz badu zerregin zerregin. Eta pandemia gara joietan are gehiago zeren ukaiten ditugu nire dedukuziak kanpotik aldu dira, denak, pantailetatik, eta horrek badu landiak bat. Normalia guk ez dukula erabakitzen al komunitate bezala, zer izatean diren gure deduruak kontra edo alde joeteko berdin da, baina horren biziki importantea zitzaigun lotzea bai maitasuna, bai komunitatea, bai intimoa, bai gure hizkuntza, eta gai guzi horiek jorratuta, saiatu gira asmatzen jolas bat, hori da, bestik ez, historio bat permititzen duena gaiguzi horiek jogatzea eta aldiberan bakoitzak bere burua ezagutzea gure kontradikzio guzietan zen biztan dena zeltasun handiena bizian eta maitasunean are gehiago da lotzea erraiten duguna, pentsatzen duguna eta egiten duguna. Eta hiru nortean beti bat, marja handi bat. Eta horiek hiru pertsona joiek, seietzen dira, distentzia hori txikitzen, nahiz eta ez den posible.
Amuak, titulua, ere, nondik heldu da zendako titulu hori eman nahi izan duzu, pixkat?
Amuak ez da gu berez amuak hain bezala ikusten girenik. Mainen, maitasunak egiten duelako, bai lotzen gaitolako, bai erakartzen gaitolako, eta nuizan behin min egiten duelako ere, baita. Eta behar zen amu bat, hiru pertsonai horiek biltzeko, eta maitasuna sentzu zabalenean aipatzeko, bai desioa, bai laguntasuna, eta bai empatia, eta bakoitzak ukan ezan gaitasun minimo bat beste lekuan nintzartzeko. Eta horazten dira biziaren zailtasun eta poetika guztiak.
Zuen arteko topaketa, denak ez izteldu antzerki mundutik ere, berez, astapen batean, nola, bo, Fusaneiak bai, baina berez maitez, nola pastu da, justu, topaketa hori eta plantan ezartzea hori ikustea antzerkia, eskaintza hori dena?
Topaketa guztiak antzerkian edo bizian kasualitateak dira, beti. Eta gero bada desioa, ausardia eta saiakera. Manez eta biok erabaki ginuen dola zenbait urte egitea euskaraz soilik antzerkia edo euskara betean. Zeren du hartu ginen, euskaraz eta frantzisez eginez, trukatuz batetik bestea pasatuz, beti gutxi esten ginuela gurea, eta guretzat importanteena zena. Eta ordoan hasi gira, gure euskal komunitatean ikustea zentziren euskal artistak guretzat miresgarriak zirenak, interesgarriak, norekin ikastal dugun, eta bada erreztasun bat, komunitate txiki bat gira, aulak, baina bada sare bat, bada elkartasun bat, eta bada erreztasun bat besterekin konektatzeko, aski erresada nornai irekin kontaktuan jartzea, Euskal Herrian. Eta hori baliatzen saiatuk gira. Gu beti betzatzen dugu Euskal Antzerkia, ez iparaldeko edo Nafarroako edo ezakit nungo Euskal Herri guzirako pentsatzen dugu antzerkia, beti. Euskaraz bizi nahi dugulako, eta ordoan ez dugu beste autoik, uste dut, eta joan gira ikustela Maite, ikusi dugu Maite kantatzen, eta zerbait ikaragarria, eta badu berezitasun bat antzerki horrentzat joetan aldena bizikuntza, eta hitzarekin beti jostatzen da. Badu itza zurtasun handi zerabiltzen du bai bere hitzetan, bai bere kantuetan, bai bere ahozkeran, eta uste dut horrekin baiten ziola, bai hauskortasun bat, baita indar bat ere aldi berean gurekin harremantzeko oholtzan gu heldu girenak, zabaite fisikoa gotik, eta horren loturak sortzen altzuen distentzia bat gure artean, eta hauskortasun horrek ekartzen du bizi hainitz uste dut.
Gero, pentsatzean, osoki obra hori, nola idazketa hiruen artean eginda, edo joan ziste pixkat, arribatu ziste pentsatzuta lere proiektu aski garatu batekin, mainan gero idazketa egokitu da?
Esorkuntza prozesuak beti pixkat kaotikoak dira. Lueten gira alde bateat, gero beste erat, eta nik erametean bai nuen lana, uste dut intuizioari fidatzen naiz. Pentsaerari baino gehiago, zen pentsaerak gordetzen du hainitz gehienetan. Ehan barnean beti badugu hauts bat zerbaitek erraiten digu, gauza batzu ezin dira itzez kontatu. Maitasunan edo zer gauzetan, edo belurretan, edo kezketan, edo kesaduran, gauza batzu adierazan dira itzez, beste batzu ez. Eta ordan behar zen hortarako espazio bat sortu ere. Eta izan da bai kantua, bai gorputza edo dantza antzeko zerbait, bai bideoa, bai argia, bai eszenografia, gauza batzu hortik kontatzen dira. Eta horrek emaiten dio indar gehiago testuari, zeren testua orduan arintzen da, doi bat. Naiz eta baden testu, antzerz lan horretan, testua erabiltzen da, idazkera bada, eta uste gu iparletik ginda ere, beti manda uste dut garantzia bat iparaldean testuari eta hitzari. Iparaldeko ikusleko bizki fin bada eta belarritik ikusten du hainitz, uste dut. Baina bada oroak Euskal Herrian pertsonariak orterako badute indar eta ospe hori. Itzak badaloko berri balioa. Baina gauza batzu ezin dira itzez kontatu. Musikaz bai, dantzaz bai, bideoz bai edo eszenografiaz bai. Eta idazkera, bazen ideia bat aski argia hasieratik. Erronka hori, anak, beraz pertsonari nagusiak, gonbidatzen ditu bere bi aspaldiko maitale, asteburu pasa, iratin, salbu bi maitelek etzakitela, bi zirela, hori da. Ta ez da inerrez, naiz, eta haukan ideiak, ez dela dioskorra izan behar, edo partatuko hartu behar dena, bak etzakiten duela benak, maitasun molde asko bat direla egiteko, gero bada barrenean bizitena, eta kontra erran guzti horiek, ermaiten dutela bizia, eta egiten duela gure hauskortasuna, eta genera ez dugu egiten pamfleturik, ez da ideia, ez da txosten politiko bat aurkeztea bezik, eta ditugun kontra erran guztiak eta pentsaerak sensazio guztiak holtzaraztea, eta gero emaitea aukera publikoari horiek bizitzeko eta osnartzeko horren inguruan. Hona idazkeraren parte erditsua egina zen gutxi gura bera, testuaren parte bat ere, eta elgarrekin bukatu, osatu eta egokitu dugu. Jantziak bezala berde, egokitu pertsonari findu, edo bere tamainara ezartzeko, edo justuki nahi tarat beste nola paitera maiteko, eta maiteko espazio bat pertsonari edo pertsonaiari garatzeko, eta beste leku ez ezagun batzu joratzeko.
Nola definitu beharko ginuko gari? Komedia banda, bada komedia puntutxo batzu da dira, baina nire tristezia bat ere nun behit, zer da triste alai joko hori pixkat...
Guk deitu dugu nahi tarat umur edo provokazioz komedia sentimental politikoa. Eta bai, bada komediateik, bai badira sentimendoak, bai bada pentsaera, nik arnezake definitzeko antzerkia. Eta gero, barne hortan, pasatzen gira emozio hainitzetatik, gure obra guzietan gehiago. Hor, humoritik hasten da gehiago, zeren komplikatora maitasunaz mintzatzea, zeren publikoko pertsona guziak espezialistak dira. Denek bizi dituzte, bizi izan dituzte, eta biziko dituzte, maitasun historio korapilatxu, eranguratxu, edo ezaket alai, edo triste, edo hori. Eta hori denek bizi izan dute, behar dugu komplizitate bat sortu publikoarekin, kien irrenez gu ere zuek bezala gira, beti trompatzen gira, beti hankasartzen dugu, beti, denak bezala, baina hortaz mintzatuko gira, zeren ala ere bat ditugu bizpailu kezka, partekatzeko, pentsatzeko, eta garai horietan, pandemia garai horietan, ez den maitasunak, hasik, nun baitan debekatzen zaigun, maitasuna bai pertsonalea intimoa, bai komunitate bezala, ez imagire bildu ere hemen, zenta Parisen bada kriston pandemia, eta eskolarien, ipar eskolarien ez da, baina berdin da. Ez dugu gehiago nortasunik gure intimitatea, bai eskulturala, bai soziologikoa, bai seksuala, oso mugatua da horrek belur handia maiten urdan importantea eta ez zion haipat ezagun hori zen hor bada zerbait haipatzeko eta gero jendeak iten du alduena guk bezala funtzian
Bistuki behar ba oino interesgarriago ikusiz gaurko publikoa behar ba berak pairatzen baitu ere gure mementu berezi hori ahemantzeko mementuan, maitasuna bizitzeko mementuan, kontsumitzeko edo ikusteko kultura ikusteko mementuan. Garantzia badu ere, hau mementu zera hau batez ere hau bat zuen edo ikasle bat zuen aintzinean aritzak?
Asuten baitugu, hiru ez dakit noran, jorabide edo lan bizik importantea direnak, eta hiruak elkarri lotua dira. Bat, sorkuntza, eta antzerkiat hori, bi, hezkuntza, zeren euskara gune importantenetarikoa da iparaldean segur, hor da, euskaltasuna, hor da, eragile kultural importanteena sehaskai izan da betidanik, iparaldean, betidanik, euskaraz bedrean, eta aldi berean etorkizuna eta horrein aldia hor kokatzen da. Hon bai, eta derecho bat da, eta hola pentsatzen dugu. Ikasleak, aurrek, bat dute, derechoa, euskaraz, bizitzeko, bizi ez duran nahi gutun ofizialak eman euskaraz, eran nahi du ere maitatzeko, pentsatzeko, kesatzeko deretsoa ukan behar dute eta hortanako behar dira ereduak sortu eta nork sorten ditu ereduak, arteak nun ikasi dute musu bat emaiten zineman, ez dute ikasi liburu, ezakin horan biologia kurtsuetan nahiz eta hor gauza batzu, zehaztu diren eta hori eta hori, guretzat beraz biziki importantea. Eta hainitz ikasten dugu, hoien gandik. Hainitz. Eta bestea da, errigintza, daitzen dugu, eta sortu tresnak, berdien tresnak, euskal erteak ukan dezan espazio bat, ekonomia bat, pentsaera bat, eredu bat, propioa, hemengoa, gure herriaren eskapenean, hori izan lehen tresna eta mugarri importante bat.
Gero ari begira, zedexiatzen aldizugu, diogu, obra honi, eta bon, uste dut janduzulari, gizarteari zedexiatzen aldiogu, mainan guti gora bera.
Desetzen ditugu gauzainit, amestea gutxenez, eta partekatzea alik eta jende gehienekin. Dun baitan, egin dezan bere bizia, dianik. Utz dezaguten bizitzen pakean, horrekin, bikaina izango zen.
Esker.
Zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona beraz, ziona Simon Fuxek, Waikuan. Eta ona, hortan bukatuko dugu gure Kultur Kuboa. Agian gure amuarekin harrapatu zaituztegu eta berriz piztu nahia behar bazen jubiltzeko antzerki batzuen ikustera, antzeslan batzuen ikustera, eta hasteko badira, eta gian laster ikusten alko ditugu, hori da.
Bai, bai, gero abantaila da asuteak eramaiten ditu larikolako proiektuak, gero hori, urte bat eta ardiz beraz emaiteko parada eskaintzen duela herri desberdinetan, soko desberdinetan, beraz, are, espero ezagun, fite abituko direla publiko orokorrari eskaintzen eta ara, ikusteko parada izanen dugula.
Espero, espero, nola ez, nik egina dut.
Zizatza.
Hori da, gaiztuan iz.
Ba, benen abantaila da, antzerkiarekin da, emanaldi bakotxa desberdina dela.
Hori bai.
Horein ikusi duzuna eta hemendik bilabetetarat ikusteko ala izanen duzuna, desberdina izaiten alta.
Nola
ez? Horako desferentzia tipi batzuk.
Ta berbaen, maitasun bizipenak aldatuko dira nahtian, eta beraz zinez ezberdinki ikusiko dut antzeslana.
Ara, baina, hori da, hori da. Ez dautzut gomendatzen, gomidatzea zure aintzineko bineska lagun aldi berean, ez dakit.
Milesker, kasi dudan nintzen, ba ez dut eginen azkina.
Ez ez, hobe.
Untxa, milesker, Mikel. Horta mugatzen dugu?
Bai, izan untxa.
Hori da, itzordo handoko astelenean.
Agur bero bat, gure entzule eta irrati partaide guziei.
Ba, eta antzi baino lehen ere, milesker herri elkarguari, aiei esker ere lortu baitugu asutekin kontaktuan jartzen, hola, eta lortu egiten olako erreportai batzuk eta haiek ere elkar lanean aritu dira amua antzeslana ere plantan ezartzeko.
Bai, eta sustatzeko ikastetxeetan eta beste.
Hoxe bera, mileske jaiei eta bai bai, izan untxa eta ondoko astelen arte.
Izan untxa.
Radio Cultura .eus